Filippi kirjaa 3. peatükist 12. salmist. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Aamen. Nendes sõnades kõneleb meie vastu mees, kelle Kristus on kätte saanud. See on väga oluline. Kes on meid kätte saanud? Ilmutuse raamatus on jutustatud sellest, kui nägija nägi Kristust, siis ta käes, paremas käes olid 7 taevatähte. Need olid Jumala riigid, sellega oli mõeldud Jumala riigi töölisi. See on nii oluline, et iga Jumala riigi tööline võiks olla Kristuse käes. Tarvitatav tööriist, tema käe pikendus. Olla tema käes, kes käsitseb ja käsutab. Kes kasutab, suunab ja inspireerib meie elu? On väga oluline. Meil on üks laul lauluraamatus, milles on niisugused sõnad, sest valvake, et kurivaim teid võrku ei saa võtta. Ja kui kurivaim võtab inimese võrku, siis on ohtlik asi. Piiblis on jutustatud, kuidas see kurivaim paiskas noore mehe mõnikord tulle, mõnikord vett. Kurivaim võib inimesel anda terava mõistuse ja erakordse jõu. Palju paha ja kurja teha. See on väga erineva tähendusega, kas nuga on kirurgi käes, arsti käes või röövli käes. Kas sulg on kirjaniku käes, kes kirjutab hea ja tervendava raamatu või on ta määrdunud ja mustade mõtetega isiku käes, kes annab ühiskonnale halva mõjuga raamatu, räpase ja musta raamatu. See on väga oluline, kelle käes me oleme, kes suunab. Ja Paulus jutustab siin oma õnnelikust päevast. See oli õnnelik päev, kui Kristus tema sai kätte. Kui tervet seda salmi lugeda, siis võiks see saada selgemaks, kui tuletama meelde juhtumi apostli elust, kui ta viidi kõrgema kohtu ette ja tal tuli anda seletus kuningas Agrippasele oma elust ja tegevusest. Ja siis ta jutustas oma pöördumisest Damaskuse teele ja teel ning lisas, sellepärast kuningas Agrippas ei olnud ma taevase nägemuse vastu uskumatu. Taevane nägemus sisaldas talle sulaseks seadmise, temale tunnistaja ülesande määramise sellest, mis ta oli näinud ja mida talle uute ilmutuste kaudu veel näidatakse. Ja samuti anti tal ülesanne saada paganate apostliks. Ja selle kõige kohta siis kirjutas apostel, et ma ei olnud taevase nägemise vastu uskumatu. Pidagem meeles taevase nägemise vastu. Apostel uskus seda ja oli veendunud, et tema pöördumine oli põhjustatud taevast. Selle taga oli kõrgem käsi. See ei olnud tema algatus, vaid see oli Kristuse haare, milles seda sattus. Kristus võttis ta kinni. See ongi selle kirjakoha mõte. Kristus on mind kätte saanud. Me oleme mõnikord kuulnud väljendavat mõnda inimest oma pöördumise või usklikuks saamise suhtes nii, nagu oleks see algatus tulnud nende endi poolt. Ja mõni võib siis ütelda seda, et see lähenemine Jumalale oli inimese enda südamehoiak ja otsustus. Seni nad olid sõltumatud Jumalale ja siis tuli tund, kus nad ise panid ennast vabatahtlikult Jumala teenistusesse ja asetasid ennast tema inimeste ritta. Ja mõni inimene ütleb ka usklikuks saamise kohta, nagu oleks meie enda hakkamine või inimlik tegu. Pean ütlema seda, et midagi ei ole tõest kaugemal kui see. Sama hästi me võiksime näiteks ütelda, et üks lill võib seletada, et mina avastasin päikese, see on minu geniaalne avastus, et ma suudan oma õie pöörata päikese poole ja selle tõttu siis kasvada. Kogu selle lille kasvamine ei oleneb ainult Jumalast. Oleneb päikesest, nagu me siin peaksime ütlema. Nõnda oleneb meie vaimulik elu Jumalast. Uskliku usuelu algatus ei tule inimeselt, vaid Jumalalt. Kas sa usud seda? Et sinu pöördumisel on tegevuses olnud taevane ilmutus, taevane käsi. Esimene samm elu uuendamiseks ei tule mitte meie poolt, vaid see on Jumala oma. Kui me otsime Jumalat, siis on sellepärast, et tema otsis meid enne. Otsis juba varases lapsepõlves. Tema on kavandanud meie elu. Tema on ära märkinud meie siia maailma tulemise aja ja tema käes oli juba kaua enne seda, kui me astusime siia maailma meie kodu aadress. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis 26-27. Salmis on kirjutatud ja ta on ühest ainsast teinud kogu inimkonna maa peal elama ning neile seadnud enne määratud ajad ja nende asukohtade rajad, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad teda ehk saaksid kättega kombata ja leida, ehk tema küll ei ole kaugel mitte ühestki meist, sest tema sees elame ja liigume meie. See on, mida Paulus usub ja mida meie ka usume. Jumal tegutses enne, juba meiega kaua enne seda, kui me üldse mõistsime seda aimata või arvata. Ja kui üks inimene pöördub Jumala poole, siis esimene asi, mida ta mõistab, on see, ta hakkab korraga nagu tagant järjel nägema kogu oma elu. Nooruse tormakaid aastaid, eksirännakuid, võibolla mehe ja igasuguseid tülisid ja sõdu ja millest inimesed kõik on läbi käinud, aga ikka ja jälle on tulnud inimesi, kes ütlevad, imelik asi, üks käsi juhtis mind, üks käsi hoidis mind. Ja usun seda, et kui me vaatame tagasi oma kaugesse lapsepõlve, siis me märkame pühi mõjutusi. Mitmed nendest, kes täna istuvad siin, on toonud oma esimesed vaimulikud kutsed kaasa juba väga varasest lapseast. Mina olen ka üks nendest õnnelikudest. Usklikuks saamine ei tule mitte selle tõttu, et me oleksime tüdinud nendest pimedest katakombidest ja käikudest kuski sügavuses, vaid see on sellepärast, et valgus ise tuli otsima meid. Mõtlen vanas testamendis sellele huvitavale loole, kui Eelias oli leidnud endale korteri skivikalju koopas ja teda ei saanud enam keegi sealt välja. Ei maa värisemine ega tule kuumus, ei kanged tuuled toonud seda mees seal välja. Ja siis korraga, kui kõik oli möödas, kostis väga vaikne, sosin seal koopas. Eelias, Eelias, mis sul siin on tegemist? Tule välja koopast ja seisa mu ees. Ja kui Eelias seda häält kuulis, siis ta kattis oma silmad kinni ja puhkes nutma. Tuli välja ja toimus suur sügav muudatus tema elus. Tahaksin täna ütleda seda, et meie armastame Jumalat sellepärast, et ta enne meid on armastanud. Enne meiega on tegelnud, kui me ei oskasime aimata. Meie otsisime teda sellepärast, et tema otsis meid. Meie jätsime maha selle kadunud poja kauge võõrama, mitte üksi sellepärast, et seal oli nälg ja tühi hakkas meie kätte tulema, vaid see oli võib-olla enamal juhtudel sellepärast, et meie saime järjest teateid, kuidas isa kodus meid oodatakse ja kuidas isa ei rahune enne, kui me võime temaga koos istuda lauas. Ja Paulus mõistis, et Jumal teda oli juba tema elu varastest tundidest alates näinud. Jumal nägi teda siis, kui ta astus siia maailma, siis kui 8. päeval teda viidi ümberlõikamisele. Jumal nägi teda siis, kui ta 5-6 aastase poisikesena läks kooli sünagoogi, et õppida käsku ja et temast saaks kirjatundja. Ja Jumal nägi teda siis, kui ta oli innukas koguduse vaenaja, kui ta püüdis teostada oma õigust käsu seaduse alusel ja teenistuse alusel ja ometi midagi virgutas teda otsima seda tundmatut kallist pärit. Seda, millel oli nii tohutu ind tema elusuhtes. Ja lõpuks ta siis tunnistab, et saabus päev, mida ta kunagi ei võinud unustada. Ja mida keegi ei või unustada, keda iial Kristus on kätte saanud. Kes on langenud tema haardesse, see on meie elu kõige õnnelikum päev. See päev oli Pauluse elus teekonnal Damaskusesse. Ja see oli päev, kui Kristus lähenes talle seisatus tema juures. Ja lõpuks, kas ei olegi pöördumine? Meie haarame kinni Kristuse käest, sellepärast, et tema haaras kinni meie käest. Vaju Peetrus järvelainetel hüüdis, issand päästa mind! Ja piivel ütleb, Jeesus sirutas oma käe. Aga kui Jeesus sirutas oma käe, siis kahtlemata Peetrus haaras samuti Jeesuse käest. Me ei olema haaranud kinni igapäsest elust, nagu Paulus virgutab oma vaimuliku järeltulijat Timoteust, hakka kinni igapäsest elust. Me ei olema haaranud kinni sellest sellepärast, et Kristuse käsi on langenud meie õlale ja me ei olema haaranud. Ja tema on haaranud meist. Tema on meid kätte saanud. Peame ütlema teiseks seda, et kätte saamine Kristuse poolt, ühe inimese kätte saamine Kristuse poolt on alati ühendatud mingi väga kõrge ja suure eesmärgiga. Jumal ei vali tööriistu asjatult. Ta ei kutsu ühtegi inimest selleks, et panna teda nurka või kloostri müürida vahele. Apostel ütles siin, et ma saaksin kätte selle, miks Kristus minu on kätte saanud. Mõte oli siis selles, et mis oli Kristusel mõttes, kui ta minu tabas, kui ta minu valis. Maailmas on väga andekaid inimesi, suurte võimetega inimesi. Ja mõnikord meid lihtsatel usklikudel tekib küsimus, miks Jumal just valis need ja need inimesed? Miks ta valis minu? Mis oli temal mõttes? Ja siin juures peame ütlema seda, et kahtlemata Jumalal on iga uskliku kohta väga kõrged mõtted. Väga head mõtted. Ja see on ühenduses mingi kõrge ideaaliga. See võib mõne inimese juures olla nii nagu Moosese juures oli. Ta astus ülesse mäele ja siis Jumal andis tal ilmutuse, millest ta nägi kõik üksik asjalikult. Nägi seda koguduse telki, selle ehitusi, üksikuid detaile, haakideni, aasadeni, telgi tekkideni, nende mustriteni ja kõik oli Moosesel korraga silma ees. Kogu see väga suurepärane ehitus ja tal ei olnud muud midagi, kui tulla alla ja teha selle järgi, kui tale määr oli näidatud. Kogu see asi lõi silmades särama. Ja Golgatal juba see ilu kõik säramu silmades. Aga teise uskliku juures on see teiselaadiline. Aabramile näiteks see näidatud midagi. Tema sai ainult Jumala käest kutse ja Jumal ütles, mine välja oma maalt, sinna maale, mis ma sulle tahan näidata. Ja ta läks välja oma kodumaalt, nagu piivel ütleb, ja ei teadnud, kuhu ta pidi saama. Ja Jumala ilmutus selgus tale samm-sammult. Läks edasi ja jälle sai uued korraldused. Mõnikord on nii, et saja olukordades laeva juhile antakse käsk laev sadamast välja viia, aga ta veel ei tea, kuhu ta peab, missugune on siit sadam. Ja kui ta on jõudnud teatud kohta, siis ta alles saab uue korralduse. Võibolla võtab ümbriku lahti, mida kaasa anti ja seal on edasised juhtnöörid. Meie mõnikord ei saa kõik alguses kohe kaasa, aga samhaaval meid juhitakse, nii nagu Eliaaseret juhiti teeli. Ja ta ise ütleb, ma olin teel ja Jumal juhtis mind. See ei ole tähtis, kuidas Jumal oma ilmutuse annab. Aga oluline on see, et meie oleksime need inimesed, kellega ta tegeleb, kes selle vastu võtavad ja sellele sõnakuulelikud on. Selle pärast kuningas Agrippas ei olnud ma sõna kuulmatu taevasele nägemusele. See on hea, kui ükski usklik ei oleks sõna kuulmatu. Ükskõik, millist meetodi Jumal kasutab. Kas sa seisad oma elu ea varasel tunnil üleval sellel elu kõrgustikul ja su silmad ees on kogu Jumala kava, tema suured kavatsused ja mõtted, või saad sa näha siis ainult üksikute fragmentide kaupa, nii nagu mõnes tehases töölised toodavad teatud üksikuid osi ja rohkem nad ei näe, aga kuskil kaugemal monteeritakse need asjad kokku. Ja seal tekivad raketid, seal tekivad need võimsad kosmoselaevad ja võibolla kümnetes ja sadades erinevates tehastes tulevad need väikesed asjad ja moodustavad niisuguse mehanismi. Ja ükskõik, kuidas ilmutus tuleks, aga ole kindel, Jumalal on sinu kutsumisega olnud mingi kõrge ja suur mõte. See on kehtiv iga uskliku kohta. Miks Jumal meid tõstis üles õuduse august ja paksust porist? Miks ta pani meie jalad kalju peale ja kinnitas meie sammusid? Tal oli kindlasti sellega oma kõrge eesmärk. Sinust teha tema tööline, tema eesmärkide teostaja siin maailmas. Kõige selle juures ma tahaksin ütelda nii palju, et keegi ei peaks tagasi lükkama seda, kui Kristus asetab oma käe tema õlale. Kogu elu peaks olema niisugune, et Jumala kutsele peab järgnema inimese vastus. Meie ei saa pühadeks inimesteks mitte vastu meie endi tahtmist. Meie ei saa mitte taevariigi jaoks valmistatud vägivaldselt, ilma et meie ise koos toimiksime Jumalaga. Piibel ütleb, et nendes asjades meie oleme Jumala kaastöölised. Meie peame temaga koos toimima. Meie peame töötama välja seda, mida Jumal töötab meie sees. Ja Jumal annab kätte sulle eesmärgi. Ja kui sa siis oled näinud selle eesmärgi, siis peaks meie elus toimuma kõik nii, nagu profeti Jeesaja raamatus on öeldud. Peaksime minema mäest üles tiibadega nagu kotkad ja jooksma ja mitte ära väsima, käima ja mitte ära tüdima ikka selle eesmärgi suunas. See on ka Pauluse mõte, mida ta ütleb järgnevates salmides, et tema kõikide kiuste iga hinna eest rügis ja püris üles sinna mäele, kus ta oli näinud Jumala eesmärgi. Meil kõigil on võimalik pöörata selg. Allaminek on lihtsam ja kergem. On lihtne sulgeda oma kõrvad Jumala kutsele ja võtta kurss allaminekule. Jeesuse juurde tuli kord rikas noormees ja ta oli nii lähedal taevariigile, Kristusele endale. Ja Jeesus ise ütles, ka sina ei ole kaugel Jumal riigist ära. Ta oli nii lähedal. Hetk oli nii püha ja suur, aga ta pöördus kurvalt ära. Tuntud poeet Dante on seda meest tituleerinud suureks äraütlejaks. Tema pole ainus, neid on terve rodu. Siis kui kuningas korraldas pulmad oma pojale, kroonprintsile, ja saatis oma käskjalad laiali, et nad läheksid neid kutsutud inimesi kutsuma pulma, siis selgus, et igal ühel oli ära ütlemiseks oma vabandus. Mõned vingerdasid ja väänlesid, kui nad oma vabandusi välja mõtlesid. Mõned olid väga otsekohesed ja pöörasid selja. Aga iga üks leidis mingi võimaluse, kuidas ära ütelda. Ja see oli kurbasi. Seda asja kuningas ei andestanud. Ära ütlemist Jumal ei andesta. Pidage seda meeles. Jumal võib sulle mineviku patud andeks anda. Ta võib sinu ebaõnnestumised ja sinu vead ära parandada, mida sa minevikus oled teinud. Need on rasked ja tõsised asjad. Aga ära ütlejatega Jumal toimis lühidalt. Nende asemele tulid uued inimesed. Me peame täna siin kõigile tuletama meelde mehi nagu Herodes, nagu Pilatus, nagu Felix, nagu Agrippas. Neil oli suur võimalus. Kristus seisis otse nende ees. See oli võimalus, kus Kristus soovis haarata neid endi oma haardest, neid mehi endid tema haardesse, aga nad pöörasid selja temale. Nad ütlesid ära, kui Jeesus peatub täna sinu juures, kui taevane käsi puudutab sind. Mina ei näe seda praegu, aga Jumal näeb. Ja võib-olla keegi on siin, kes tunneb praegu seda, et Jumal tegeleb temaga. Sinul on mingi võlg taeva ees. Sinuga Jumal on tegelnud juba nooruses saadik. Siis võtta seda tõsiselt. See on inimelu kõige õnnelikum päev, kui ta saab Jumal omaks. Järgmine asi, mida see kirjakoht meile ütleb, on see, et meie ei peaks rahulduma osalise edu saavutamisega. Apostel kirjutas nii, ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada, mille pärast Kristus minu on kätte saanud. Meie ei tea täpselt öelda, kas Filippi koguduses oli mingi usklikude grupp, mingi niisugune sisemine rühm koguduses, kes pidasid endid täiuslikiks. Neid on mõnikord olnud. Või oli tegemist mingi ohuga hoopis väljaspoolt ja apostel nägi siin väga tõsist ohtu ühele Jumala kogudusele. Ja siis ta kirjutas need sõnad. Ta julges nende kõrvale, kes pidasid endid täiuslikuks, asetada enda ja ütleda, mina ei ole täiuslik. Ma ei ole kõike seda kätte saanud, mida miks Kristus minu on kätte saanud. Ja aga ta püüdis seda kätte saada. Paulus võis vaadata ju oma töö tulemustele. Ta oli mõndagi saavutanud. Kogu selleaegse maailma tuntud linnad, suured linnad, olid saanud tuttavaks Kristuse evangeeliumi tõdedega. Kristlikud ideed levisid maailmas. Ta ise võis ütleda, Jeruusalemast kuni Illüürikuni on ta evangeeliumiga täitnud kogu selle maala. See oli saavutus. Saavutus ühele mehele. Ja kui ta asetas ennast 12 apostli kõrvale, siis ta ütles, ma ei ole vähem tööd teinud kui nemad. Paljud noored kogudused, õitsvad kogudused vaatasid Pauluse poole kui koguduse alustajale. Nurgakivi seadjale. Ja see oli teine tolleaegses paganlikus pimedas maailmas, läbi raskuste ja kannatuste. Paulus kirjutas kirju ja ta nägi seda juba oma eluaja jooksul, kuidas nendest kirjadest said ringkirjad. kuidas neid loeti, kuidas neid ära kirjutati, kuidas neist said otse usutunnistuse alused varakristlikudele kogudustele. Ja kui ta käis ja kui Paulus rääkis, siis Jumala püha vaim teotses tema sõnaga koos. Ja mõnikord oli nii, et kui Paulus rääkis, siis sel ajal juba südamed avanesid. Ei tarvitsenud inimese hakata eestpalvele kutsuma. Sellel sõnal oli ebatavaline meelevald ja mõju. Ta oli mees, kelle Kristus oli kätte saanud. Ta oli tööriist tema käe pikendus. Ta mõndagi oli saavutanud. Ja ta kõik oleks võinud pidada saavutuseks, kuid ta ei teinud seda, sest ta püüdis läheneda Jumala ideaali saavutamisele ja seal avanesid hoopis uued valgused. Evangeeliumis Kristus on rääkinud tähendamissõna nendest õigetest, keda kuningas kutsus oma paremale käele ja rääkis, et need õiged olid teda aidanud siis, kui tal oli raske ja olid teda käinud külastamas, kui ta oli vanglas või haiglas. Ja need õiged ütlevad, millal me oleme näinud. Nähtavasti need õiged olid unustanud kõik oma head teod. Kuningas ei unustanud. Tema ei unusta karikadeid külma vett. Piiblis on räägitud sellest, kui Mooses tuli mäed alla, siis ta nägu säras. Ja erilise kaunituse lisab kogu sellele asjale juurde see, et ta ise ei teadnud, et ta nägu säras. Ja kui tal öeldi seda, et ta nägu särab, siis ta kiiresti kättis selle näo kinni, et mitte kuidagi nagu ise sellega välja paista. Mida kõrgemale inimene tõuseb Kristuse sarnaduses, seda sügavamale vajub ta alanduses. Pange seda tähele. Kui meie näeme kuningat tema ilus Kristust auhiilguses ja suuruses, siis meie kõik teened ja saavutused on nagu mutimulla hunik Alpi mägede kõrval. See on nii armetu ja väike. Mis on meie saavutused? Kuninga au kõrval. Nägin inimesi elus nii palju, küll oli see kurje häid. Seal oli ilusaid ja tugevaid, aga ei ühtegi nii ilust kui Jeesus. Nii võimast kui Jeesus. Kogu Uue Testamendi pealkirjaks võiks kirjutada selle ilmutusraamatu salmi. Ja kui ma teda nägin, langesin ma kui surnud tema jalgad ette. Kristuse evangeelium esitab meile Kristuse. Ja kui sa teda näed selle evangeeliumi kaudu, siis sa langed sügavas alanduses hõrmu. Räägitakse kuulsast Taanis skulptorist, kunstnikust Thorvaldsenist. Üks sõber läks teda külastama ja leidis teda nutmas. Ja ta küsis, millest siis niisugune depressioon teda on tabanud, mis temaga on juhtunud, kas midagi on halvasti läinud. Ja mees ütles, vaata seda kuju. Ma olen saavutanud oma ideaali ja paremini ma enam ei suuda. Ma kardan seda, et nüüd oma loomingulises tegevuses ma olen jõudnud selle kõrgvee märgini, nagu see mõnes koos jõgede ääres pannakse ülesse ja rohkem ma ei suuda. Ja ta aimas seda, et sealt algab langemine. Ta enam kõrgemal ei suuda tõusta. Kõik see ideaal on realiseeritud. Ja kui inimene enam edasi ei püüa, siis lakkab tema kasvamine. Piibel ei paku meile nirvaanat, kus usklik inimene võiks olla nüüd teatud kõrguse saavutanud tasemel ja seal kuski jääda hingama, vaid Uus Testament jätab meile nooruslikkuse, jätab meile energilususe ja aktiivsuse, millega me kogu aeg peaksime rühkima edasi. Ma püüan kätte saada, ütles apostel. Räägitakse kuulsast inglise luuletajast Tennysonist. Ta oli siis 17-aastane, kui ta oma esimese luuletuse kirjutas ja ta oma mälestustes jutustab, et ta 50 korda kirjutas selle ümber ja ikka ei olnud sellega rahu, ikka ei olnud rahu ja lõpuks andis ta inimeste kätte. Aga just selle sisemise rahul olematu, endaga rahul olematuse tõttu ta võis
anda maailmale väga sügavaid ja häid luuletusi. Kunstniku naine oli oma mehe kohta ütlenud, et ma ei ole veel näinud, et ta ühegi teosega rahul oleks, oma teosega. Ikka olid vead, ikka ei tulnud nii välja, nagu oleks tahtnud. Kuidas meie oleme? Kas me oma vaimuliku eluga oleme hästi rahul või tunnetame seda puudust? Kallid sõbrad, ma pean ütlema seda, et enesega rahul olematus on elu suurimate saavutuste juur. See on tõeline elu sool. See on tõukejõud, mis meid aitab paremaks saada. Meie usuelu vaimulikuks arenguks ei ole midagi nii vajalik kui sügav rahul olematuse tunne meie mineviku pärast. Kui palju on sarnasust meie elus tõeliselt Kristuse surmaga meie möödunud elupäevades? Kui palju meie möödunud päevades on tõelist sarnasust Kristuse ülestõusmisega? Nõnda meie peame uues elus käima. Kui palju meie elus on tõelist sarnasust selle väega, mida Jumal nelipüha päeval andis oma apostlitele? Ja võib-olla siin peame tunnetama sügavat puudujääki. Ja taevas antku, et me seda tunnetaksime. See on võimalus uute Jumala armu võimaluste sisse voolamiseks meie ellu. Sellepärast õndsad on need, kes tunnevad oma vaesust. Ja nendega Jumalal ei ole midagi peale hakata, kes ütlevad, issand, ei, mitte meie uksest ära tule sisse. Meil on kõik ja me oleme rikkaks saanud. Aga seal, kus tunnetatakse oma vaesust, seal, kus inimsüda pöördub Jumala poole ja on mures oma mineviku pärast, kaks õde on põlvedel ja üks hüüab issanda poole, sa näed, issand, ma olen kõige viletsam sinu laste hulgast. Ja tema kõrval on ta õde ja see haarab oma põlvitava õe kaela ümber kinni ja ütleb nuttes, õde, ära ütle mitte nii, et sina oled kõige viletsam. Mina olen kõige viletsam taeva teekäija. Kallid sõbrad, Jumal otsib neid viletsaid taeva teekäijaid. Tema otsib neid, kes ei rahuldu kõige sellega, mida nad on saavutanud, vaid kes apostli taoliselt ütlevad, mina püüan seda kätte saada, mis pärast Kristus minu on kätte saanud. Kuidas on selle täiuslikkusega? Meie ei ole veel täiuslikud, kui me oleksime isegi saanud lahti kõigist oma vigadest ja puudustest. See ei ole veel täiuslikkus. Täiuslikkus tähendab ka kõige hea väljaarendamist. Piibel ütleb lausa, et kui sina mõistad head teha ja ei tee seda, siis see on ka patuks, see on võlg meie usuelus. Need on väga tõsised küsimused. Ja sellepärast apostel võttis ka seda küsimust väga tõsiselt isiklikus elus. Ja ta ütles, et ei mitte, et ma selle oleksin juba kätte saanud või oleksin täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus minu on kätte saanud. Tahaksin ütelda seda, et on veel olemas. Keegi on võrrelnud usklike inimesi kullaotsijatega. Ja ta ütleb, et meie mõnikord oleme nii nagu need kullapesijad kuskil, kes jõe põhjast toovad välja kruuse ja liiva ja siis pesevad seda ja otsivad kullaterakesi. Ja mõndagi oleme saavutanud. Aga kuskil on veel olemas kullasooned. Suured hulgad seda väärtuslikku metalli, mida me oma vaimulikus elus veel ei ole välja võtnud. Ja tarvis on selle pärast seda edasi tungimist, seda süvenemist, otsimist, et me selle kõige võiksime kätte saada, mis Jumalast meile mõeldud on. Peame ütlema, et meie ette on asetatud kindel eesmärk, kuid ei ole mingit lõppu võimalustel tungida selle eesmärgi suhtes sügavamale ja sügavamale ja sügavamale Kristuse tundmises. Meie ette on seatud Kristuse armastus Ja selles armastuses, armastuse avaruses meie võime kasvada ja kasvada. Taevas antku meile seda armu, et meie täna võiksime siin Jumala ees tunnetada seda suurt võimalust, mis meile on jäetud Jumala kutse kaudu. Apostel oli nüüd juba vana mees. Ta oli oma elu lõpul. Pikk teekond oli selja taga, aga eesmärk, mille poole ta sirutas, oli ikka veel ees, mitte selja taga. Ärge uskuge neid, kes ütlevad seda, et meie, kas näiteks ütleme usklikuks saamisega, oleme kõik kätte saanud, meil enam midagi ole tarvis. Või mõne vaimuliku elamusega, mingisuguse teenega või millegi muuga oleme kõik kätte saanud. Ja enam meil midagi siis saavutada ei ole. Kallid sõbrad, siin on siis apostli usuelu. Mehe usuelu, kelle Kristus oli kätte saanud. Ja Kristus andis talle eesmärgi, mis ka siis, kui ta vastu vaatas märtri surmale, ütles, see on ikka ees, täiuslikkus eesmärk. Ja antu Jumal, et meie kõige jõuga oleksime valmis kätte saama seda eesmärki, mille pärast Jeesus meid on kätte saanud. Et teda paremini tunda, enam tema sarnaseks muutuda. Et täita need ülesanded, mida kogudus peab täitma praeguses maailmas. Aamen.